Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, intitulată Oricine face păcat, face și fără de lege, căci păcatul este fără de lege. Se începe cu cântarea 665, cu toții luăm armele și scuturile noastre și ne adunăm în jurul steagurilor lui Isus. Cântarea 665. Cu toții luăm armele și scuturile noastre și ne adunăm în jurul steagurilor lui Iisus. În lupta pentru împărăția lui Dumnezeu și onoarea lui Dumnezeu, noi nu ne clătinăm până la moarte. Laudă și slavă, laudă și slavă, putere și tărie, putere și tărie să fie Domnului, să fie Domnului, acum și în vecii vecilor. Poporul lui Dumnezeu ni se alătură cu bucurie . Mergeți în credință în acel Canaan, căci acolo ne așteaptă cununa la sfârșitul căii biruinței. Nu te clătina până la moarte. În rugăciune și cuvânt ne înzestrăm cu puterea Duhului pentru fiecare luptă grea. Și apoi mergem cu bucurie pe câmpul luptei și nu ne clătinăm până la moarte. Laudă și slavă, laudă și slavă, putere și tărie, putere și tărie să fie Domnului, să fie Domnului, acum și în vecii vecilor. Poporul lui Dumnezeu ni se alătură cu bucurie. Du-te în credință în acel Canaan, acolo unde ne așteaptă cununa, la sfârșitul căii biruinței, nu te clătina până la moarte. În arșița luptei, Iisus este întotdeauna aproape. Când ne amenință pericolul, El este acolo pentru a ne ajuta. De aceea, noi ne bucurăm încrezători, aleluia, nu ne clătinăm până la moarte. Laudă și slavă, laudă și slavă, putere și tărie, putere și tărie, să fie Domnului. Să fie Domnului, acum și în vecii vecilor. Poporul lui Dumnezeu ni se alătură cu bucurie și merge în credință înspre acel Canaan, acolo unde ne așteaptă cununa, la sfârșitul căii biruinței. Nu te clătina până la moarte. Fiți credincioși, voi luptătorilor, până la moartea voastră. Este porunca marelui vostru Domn. Dacă lupta este grea, iar frica și necazul zilnic cresc, să nu vă clătinați până la moarte. Laudă și slavă, laudă și slavă, putere și tărie, putere și tărie să fie Domnului, să fie Domnului acum și în vecii vecilor. Poporul lui Dumnezeu mi se alătură cu bucurie. Mergeți în credință înspre acel Canaan, acolo unde ne așteaptă cununa la sfârșitul căii, biruinței. Nu te clătina până la moarte. După luptă ne așteaptă bucuria veșnică și toată suferința tace pe pajiștile Salemului. Acolo este numai fericire și bucurie. Nu vă clătinați până la moarte. Laudă și slavă, laudă și slavă, putere și tărie, putere și tărie, să fie Domnului, să fie Domnului, acum și în vecii vecilor. Poporul lui Dumnezeu ni se alătură cu bucurie. Du-te în credință înspre acel Canaan. Acolo ne așteaptă cununa la sfârșitul căii biruinței. Nu te clătina până la moarte. Laudă și mulțumire îi aducem Domnului pentru această zi a Harului și pentru cântările minunate pe care noi le putem cânta spre slava și cinstea numelui Său. Înainte de rugăciune doresc să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu. Doresc să citesc din 1 Ioan, capitolul 3. Noi ieri seară am citit deja un verset și am auzit un verset, dar haideți să începem direct de la versetul 1. 1 Ioan, capitolul 3, începând de la versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui. Vom fi asemenea Lui pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta, în El se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege, căci păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ridice păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut sau recunoscut. copilașilor nimeni să nu vă înșele. Numai cel ce înfăptuiește dreptatea este drept, după cum el însuși este drept. Cine face păcat este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat tocmai ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este zămislit din Dumnezeu nu face păcat, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este zămislit din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea, nu este din Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început. Să ne iubim unii pe alții. Nu precum Cain, care era de la cel rău și l-a ucis pe fratele său. Și de ce l-a ucis? Pentru că toate faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că noi iubim pe frați. Cine nu-l iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Prin aceasta am cunoscut dragostea prin faptul că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Dar dacă cineva are bogățiile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoie, dar își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci prin faptă și adevăr. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Dacă ne osândește inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Iar porunca Lui este aceasta, să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, după cum ne-a poruncit El. Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în El, iar El în acesta. Prin aceasta știm că El rămâne în noi, prin Duhul pe care ni l-a dat. Acestea sunt cuvinte prețioase și am putea citi mai departe. Sunt cuvinte minunate, nici nu putem exprima tot ceea ce a fost spus aici, ceea ce a spus acest bărbat al lui Dumnezeu. Dar eu mă gândesc că ar fi bine ca noi toți să ne gândim la aceste cuvinte și să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne introducă în această slavă. El să ne dăruiască ceea ce scrie acest bărbat al lui Dumnezeu aici. Dragostea. Dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru aproapele nostru, fratele nostru, semenii noștri. Eu nu știu, sunt foarte multe lucruri spuse aici. Sunt foarte multe lucruri spuse și fie ca Dumnezeu să intre în dreptul Său, în viețile noastre. Noi dorim să-I mulțumim, să ne închinăm înaintea Lui și noi nădăjduim și în această dimineață când ne va binecuvânta. De aceea ne-am strâns cu toți împreună, ca să ne închinăm Lui și noi știm că El și în această dimineață va vorbi mai departe cu noi prin scumpul și sfântul Său cuvânt. Înainte ca să auzim mai departe cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne sculăm în picioare pentru rugăciunea comună. Tată Ceresc, noi îți mulțumim în această dimineață, îți mulțumim în ceasul acesta pentru cuvântul Tău. Doamne, Tu ai vorbit deja cu noi, prin Sfântul Tău cuvânt. Doamne, dăruiește-ne ochi deschiși și urechi deschise, dăruiește-ne inimi deschise, pentru ca noi să fim pregătiți să primim ceea ce ne vorbești. Căci Tu nu faci cuvinte goale, ci cuvintele Tale, cuvintele Tale sunt duș și viață. Noi vrem să le luăm la inimă, noi dorim să le credem, noi dorim să le primim și să le înfăptuim. Doamne, dăruiește-mi-o mie, dăruiește-ne tuturor prin har. Nu doar ca să vorbim, ci să facem, Doamne, așa cum spune cuvântul Tău. Ajută-ne în această dimineață, binecuvintează pe toți cei ce au venit în această dimineață și binecuvintează pe toți cei ce n-au putut veni în această dimineață. Binecuvintează tot poporul Tău. Noi Te rugăm să-i binecuvintezi peste tot, în toate locurile, acolo unde ei sunt risipiți, singuratici sau unde ei sunt adunați împreună, Tu pe toți să-i binecuvintezi din bogăția harului Tău. Dar noi Te rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, să nu treci pe lângă noi în această dimineață, ci vizitează-ne și binecuvintează-ne, Doamne. Tu, Doamne, ieri seară ne-ai binecuvântat într-un mod puternic și în toate zilele trecute Tu ne-ai binecuvântat din bogăția harului Tău. Noi ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim și Te rugăm în același timp să dai tot la o parte ceea ce stă în calea binecuvântărilor Tale, ca Tu să poți intra în dreptul Tău, în mijlocul nostru. Aceasta este rugăciunea noastră, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin! Amin! Vă rog să reocupați locurile. Îi rog pe cântăreț să cânte acum o cântare, iar după aceea îl rog pe fratele Frank să ne vorbească. Cântarea 269, ascultă, mireasă a mielului, care l-aștepți pe Domnul, în curând se va arăta cu putere, căci nu mai este departe. Ești împodobit cu haina de nuntă, ești gata să-l întâmpini, căci ospățul nunții începe în curând. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Vine Iisus, apoi începe ospățul nunții. Ești tu pregătit să părăsești lumea? Poți tu plăti prețul? Este alergarea ta înspre cer? Ești tu pregătit pentru călătorie? Ești tu legat de pământ sau liber pentru planul lui Dumnezeu? Căci ospățul nunții începe în curând. Maranata, aleluia! Maranata, aleluia! Maranata, aleluia! Vine Iisus, apoi începe ospățul nunții. Te uiți tu după venirea Domnului? Ești tu gata pentru ea? Mesajul venirii sale este răspândit prin cuvântul și lucrările tale? Râvnești tu după mire sau stai și lenevești? Gândește-te, ospățul nunții mielului este foarte aproape. Maranata, aleluia! Maranata, aleluia! Maranata, aleluia! Vine Iisus, apoi începe ospățul nunții. Chiar și criza mondială ne învață că venirea Lui nu mai este departe. Prin noapte și întuneric, răsare steaua de dimineață. Și când toate acestea se vor întâmpla, să privești în sus cu bucurie, încrezându-te cu tărie în miel și cuvântul Lui. Maranata, aleluia! Maranata, aleluia! Maranata, aleluia! Vine Iisus, apoi începe ospățul nunții. O, inima mea, privește înspre cer. Acolo unde nu este moarte, suferință și chin, unde toate lucrurile vechi au trecut și totul va fi nou, acolo unde Iisus, al meu, îi va primi pe toți ai săi. El este aproape și ceasul ospățului nunții este deja aici. Maranata, aleluia! Maranata, aleluia! Maranata, aleluia, vine Iisus, apoi începe ospățul nunții. Acum aduce fratele Frank cuvântul. Laudă și mulțumire îi aducem Domnului. Îi mulțumim pentru privilegiul de a ne afla din nou în locul acesta, pentru a asculta cuvântul Domnului. Cuvintele oamenilor nu sunt suficiente pentru veșnicie, ci trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu care nu înșală. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui nu va trece. Și toți aceia în care poate rămâne cuvântul lui Dumnezeu, ei vor fi cu Domnul. Eu sunt puțin mișcat în dimineața aceasta. Fratele Schneider m-a sunat și sora, doctorița care a fost cu fratele Close, toată noaptea n-a putut dormi. Vă știți că fratele Close a plecat acasă? Eu am amintit deja acest lucru ieri seară. Și ea a vorbit cu fratele Schneider și i-a povestit prin ce luptă mai trebuie să treacă și cum el a strigat după ajutor în ceasul morții. Și ea este tulburată acum și ea nu știe cum s-au sfârșit toate lucrurile. Nici noi nu știm. Dar una știm, că este foarte târziu dacă aștepți până în ceasul morții. Este foarte târziu. Și acest lucru mie mi-a trecut prin măduva oaselor. Dacă există oameni care ani de zile sunt credincioși și ei așteaptă până în ceasul morții, și apoi ei încă nu au siguranța sau tot mai au lucruri care le stau în drum și strigă după ajutor și sunt într-o disperare fără de a avea siguranța că ei au primit har la Dumnezeu și că totul este în ordine. Și acest lucru m-a atins foarte mult. Și eu mi-am spus, și eu vă întreb pe voi toți care sunteți aici și toți cei ce nu sunt aici, cât timp să așteptăm noi pentru a putea sta așa înaintea lui Dumnezeu, așa cum putem noi căpăta trecere înaintea lui? Eu aș putea spune unele lucruri personale prin câte am trecut și eu am fost în lupta morții. Dar poate că nici nu vreau să spun aici prea multe lucruri. Un alt frate m-a sunat, care m-a atins foarte mult. Un frate din Elveția m-a sunat. Unii dintre noi îl cunoaștem. El cu soția lui, de mulți ani a vorbit în Grotenburg-Schule și soția lui a făcut unele lucruri care nu se cuveneau. Iar el are o barbă lungă și ea l-a tras de barbă și l-a tras de barbă și l-a încoace și încolo. Câțiva ani după aceea, ea a ajuns în azilul de nebun și ea este acum acolo. Și ea strigă și zice că nu mai este har pentru ea. Ea și ea a predicat, cine și-aduce aminte, mulți, mulți ani în urmă, acela știe. Și ea acum strigă că mie mi se potrivește Evrei 10. Pentru mine nu mai este har. Eu nu mai pot repara ceea ce am făcut. Și ea este într-o mare deznădejde. Și a trebuit să mă gândesc la unele lucruri. Noi putem scăpa cu multe lucruri la oameni și chiar suntem de părere că avem dreptate. Dar asta nu înseamnă că avem dreptate la Dumnezeu când suntem de părere că avem dreptate la oameni. Dumnezeu vrea să-i respectăm cuvântul în toate privințele, să-l urmăm și să facem conform cuvântului și să ne cercetăm personal. pentru a recunoaște cum stăm înaintea Lui. Voi știți că există acest cuvânt foarte bine cunoscut, este Psalmul 15, Psalmul 15. Aici se spune, dar permiteți-mi acum să deschid Biblia și să citesc, pentru ca noi să nu spunem pe din afară, ci să citim așa cum este scris. Psalmul 15. Doamne, cine poate locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă fără vină, face dreptatea și spune adevărul din inimă. Și spune adevărul din inimă. Cine nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. Nu este un lucru simplu, nu este un lucru ușor. Iar noi nu putem cânta toți după deviza, noi toți ajungem în cer pentru că suntem atât de cuminți. Ci în legătura aceasta sunt mai multe lucruri. Și cu cât ne apropiem mai mult de venirea Domnului și știm că ziua, ceasul, cu adevărat este înaintea noastră. Cum ar trebui noi să ne cercetăm înaintea Dumnezeului nostru? Cum stăm noi înaintea Lui? Să nu cercetăm pe aproapele nostru, ci pe noi să ne cercetăm pe baza cuvântului Lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, noi ne cercetăm după bunul nostru plac, dar cercetarea divină trebuie să aibă loc întotdeauna conform măsurii cuvântului lui Dumnezeu. Noi am citit toți cu mare atenție ceea ce este scris în 1 Ioan, capitolul 3. Și acolo sunt lovituri de ciocan. Sunt niște lovituri atât de puternice, care fiecare trebuie să le simtă, dacă inima lui nu-i din piatră. Și cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care sfărâmă stâncile și este ca un foc care arde și pătrunde și desparte sufletul de duh și încheieturile de măduvă. Eu vă rog frumos să mai citiți încă o dată versetul 4, citiți-l, vă rog, împreună cu mine. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege. Căci păcatul este fără de lege. Legea lui Dumnezeu îți spune ție și mie ce este păcatul. Legea lui Dumnezeu a fost dată pentru a te convinge pe tine și pe mine de păcat. Permiteți-mi să citesc un cuvânt. Eu n-am știut că la introducere se va citi un astfel de cuvânt, dar eu doresc acum să citesc, acum din Romani, capitolul 7. Sunt foarte multe locuri în care Pavel tratează acest subiect. Dar Romani, capitolul 7, este un capitol care tratează acest subiect și aici este scris, începând de la versetul 7. Așadar, Ce vom zice? Este legea păcat? Nici de cum. Însă nu aș fi cunoscut păcatul decât prin lege. Însă nu aș fi cunoscut păcatul decât prin lege. De la versetul 9, am trăit odată fără lege. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat în mine. Iar pentru mine a venit moartea. Astfel s-a dovedit că porunca aceea care trebuia să îmi dea viața, mi-a dus moartea. Căci păcatul, prinzând prilejul, prin poruncă, m-a înșelat și prin ea mi-a adus moartea. Versetul 11. Și mi-a adus moartea. Prin urmare, legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună. Versetul 14. Știm că legea este duhovnicească, dar eu sunt firesc vândut rob păcatului. Noi am putea citi capitole întregi. Nu doar aici, și în alte locuri am putea citi. Despre ce este vorba aici? Aici este pur și simplu vorba de faptul că legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, îți spune ție și mie ce este păcat. Iar ceea ce nu este arătat a fi păcat în cuvântul lui Dumnezeu, de așa ceva, Duhul Sfânt nici nu te poate convinge. Și nu știu dacă vom înțelege vreodată, la fel, poate că mai citesc în această legătură cuvântul din Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul, aici este scris în versetul 4 următoarele. V-am spus acestea pentru ca atunci când va veni ceasul împlinirii, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Acum, venim la versetul la care am vrut să mă refer, de fapt. Ioan 16, versetul 8. Aici este vorba de Duhul Sfânt. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Sau va deschide ochii în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Cu privire la păcat, pentru că ei nu cred în mine. Cu privire la dreptate, pentru că eu mă duc la Tatăl și nu mă mai vedeți. Cu privire la judecată, pentru că domnitorul lumii acesteia a fost judecat. Duhul Sfânt ia cuvântul lui Dumnezeu și dovedește fiecăruia pe baza cuvântului lui Dumnezeu că e vinovat de păcat. Altceva nu poate rezista înaintea lui Dumnezeu, ci sunt lucruri făcute de oameni. Dar atunci când Duhul lui Dumnezeu dovedește vinovăția, atunci este o lucrare atât de amănunțită și de profundă, care intră într-adevăr atât de adânc, încât vine o mare jale peste un om. Dacă noi vrem să ne dovedim vinovăția și convinge reciproc de un lucru, atunci nici nu poate rămâne un rod divin în urma noastră, ci dimpotrivă, orice altceva se va descoperi. Deci să luăm aminte la aceasta. Legea lui Dumnezeu a fost dată pentru a dovedi omului căzut vinovăția și starea lui păcătoasă. Iar aceasta este ceea ce face Duhul lui Dumnezeu. Dacă citești poruncile, să nu faci, să nu faci și să nu faci, atunci Duhul lui Dumnezeu este acela care dovedește fiecăruia în parte vinovăția și îl convinge de ceea ce s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu. Iar Pavel a dat aici un exemplu înainte și a spus aici, în Romani 7:2, de pildă, femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea căsătoriei. El dă aici un singur exemplu zicând, femeia măritată este legată. Despre bărbat nu este scris același lucru, dar aceasta nu joacă aici niciun rol. Dacă ne uităm mai departe, el continuă și se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Iar apoi el pune următoarea întrebare. Așadar, ce vom zice? Legea este păcat? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi știut de poftă rea dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Deci noi am citit deja destul de mult acum, dar acum ne întoarcem înapoi la cuvântul din epistola lui Ioan. Versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege. Căci păcatul este fără de lege. Cel care trece peste ceea ce a stabilit Dumnezeu în porunci, ce a stabilit în lege, și este de părere că nu-i păcat, acela încalcă legea și păcătuiește, căci păcatul este fără de legea. Și eu am amintit acest lucru zilele trecute, iar eu am vrut să ajung la aceasta, și anume de a vorbi despre omul fără de lege. Și acesta este un punct foarte, foarte important. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, permiteți-mi cel puțin aceste două versete de aici să le citesc. Versetul 3 și apoi versetul 8. Nimeni să nu vă înșele în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Cine este omul fără de lege? Este cel care s-a rupt de lege. Este cel care trece peste cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care el a vorbit pe muntele Sinai, ca și cum nu ar avea nimic de spus pentru el. Iar apoi în versetul 8, și atunci se va arăta deschis acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Într-o predică specială, fratele Branham acest text din 1 Corinteni, capitolul 14, l-a citit și apoi a spus doar o singură frază ca observație, spunând: astfel decurge totul într-un mod uniform și în conformitate. Aici, în 1 Corinteni, în capitolul 14, este scris ceea ce este spus surorilor. Îmi pare rău câteodată că lucrurile acestea trebuie să fie spuse, dar cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu și cine dorește să treacă peste el, o poate face, dar acela nu va putea sta înaintea lui Dumnezeu. Aici este scris, femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci trebuie să fie supuse după cum poruncește legea. După cum poruncește legea. Credeți voi că Domnul, El este același. Același Domn care a vorbit pe muntele Sinai, este același Domn care a vorbit pe muntele Măslinilor. Credeți voi că El, Domnul poate spune ceva prin care se contrazice pe sine? Așa ceva este imposibil. Și sunt anumite lucruri peste care noi am trecut și alte lucruri, noi am crezut că sunt aluat roman și totuși le-am preluat, iar lucrurile au fost transmise din generație în generație și de către adunare, au fost preluate și de mișcare, au fost transpuse mai departe, iar lucrurile au fost. Dar gândirea noastră duhovnicească a fost întunecată de toate aceste tradiții, astfel legea lui Dumnezeu a fost cu adevărat îngropată și oamenii au uitat ceea ce a spus Dumnezeu și au trăit conform interpretărilor despre ceea ce a spus Dumnezeu. Și Domnul zice, în zadar mi se închină ei, dând învățături care nu sunt decât porunci omenești, în loc să predice cuvântul lui Dumnezeu. Dar a sosit timpul, a sosit ceasul în care cuvântul profetic, cuvântul lui Dumnezeu, să fie predicat din nou ca sămânță originală. Iar eu știu foarte exact că cine crede mesajul timpului de sfârșit până la ultima consecvență și îndeosebi scumpele noastre surori, ele trebuie să aducă o jertfă. Aici nu există o cale de ocolire. Ele trebuie să aducă o jertfă. În secolele trecute, toate acestea nu erau încă așa. Totul era altfel. Acum 400 de ani, niciunei femei nu trebuia să-i se spună unde este locul ei. Toate își cunoșteau locul. Dar în anul 1933, Domnul a arătat fratelui Branham că tocmai femeile își vor părăsi locul lor și nu vor mai sta pe locul care le-a trebuit Dumnezeu. Eu mă întreb, cum am ajuns acum aici, de fapt, la subiectul ăsta? Eu mă întreb acum, dar ne întoarcem înapoi la acest cuvânt. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este important și eu nu l-am rugat pe fratele Rus ca el să citească cuvântul acesta introductiv. Aici sunt unele afirmații importante. Să recunoaștem una. Păcatul este încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. Păcat nu este ceea ce spui tu sau ce spun eu, ci ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar eu subliniez încă o dată faptul că păcatul este încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. Iar aici trebuie să fii foarte atent, nu conform tradiției, ci trebuie să iei un verset biblic. Acum este ceva personal ce vă spun, dar eu cred că mă voi simți după aceea mai bine și eu cred că și alții se vor simți mai bine. Dar un frate a venit la mine, este de mult de atunci, și el a vrut să mă corecteze, să mă mustre. Și eu am dat această Biblie, i-am înmânat-o și i-am spus, dacă tu îmi poți arăta din această Biblie că eu am făcut ceva, ceea ce nu este corect înaintea lui Dumnezeu și nu pot sta înaintea lui, atunci eu voi cădea pe genunchi și mă voi arunca cu fața la pământ și mă voi pocăi. Dar te rog frumos, ia această Biblie și pune degetul tău pe un singur verset din această Biblie și atunci eu voi cădea pe genunchi și mă voi arunca cu fața la pământ și mă voi pocăi. Fiecare poate spune ceva, dar asta nu e valabil înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu este valabil doar ceea ce este scris aici. Ceea ce este scris negru pe alb. Restul sunt tradiții, sunt interpretări, sunt lucruri cu care a fost întunecată gândirea noastră duhovnicească. Este aluat vechi, care trebuie să fie măturat afară. Iar lucrul acesta trebuie făcut eventual cu o mătură nouă, pentru ca să nu mai rămână nimic. Aici ne sunt spuse lucruri minunate. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut și nu l-a recunoscut sau nu l-a cunoscut. Și ce spune fratele Branham? Nu doar o singură dată, ci deseori a spus aceasta. Din ce a constat păcatul originar? În faptul că cuvântul lui Dumnezeu a fost încălcat. Este așa sau nu este așa? Dacă este așa, spuneți amin. Spuneți amin dacă nu, oamenii cred că eu am vorbit pe de rost scaunelor. Care a fost încălcarea? Păcatul a constat în faptul că cuvântul lui Dumnezeu a fost încălcat. Și acest lucru trebuie să-l știm odată. Păcatul înaintea lui Dumnezeu este încălcarea și ruperea cuvântului său. Iar apoi vine Duhul și dovedește omului vinovăția păcatului care a încălcat cuvântul lui Dumnezeu și dovedește vinovăția păcatului. Iar păcatul este fără de lege, deoarece persoana în cauză a sfidat legea trecând peste ea, făcând ceea ce nu ar fi trebuit să facă. Dar acum, oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Iar explicația este dată aici. Căci sămânța lui rămâne în el. Unde este versetul? Este versetul care dă răspuns aici. Trebuie să citesc mai departe. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Un copil al lui Dumnezeu nu poate păcătui. El poate face o greșeală. Poate călca câteodată pe lângă, dar tu nu poți trece peste cuvântul lui Dumnezeu și în același timp să fii în ordine cu Dumnezeu. Tu nu poți rupe cuvântul lui Dumnezeu și sta mai departe înaintea lui. Este imposibil. Permiteți acum să mai citim aici versetul 9 din 1 Ioan, capitolul 3. Oricine este zămislit din Dumnezeu nu face păcat. Acum vine, pentru că sămânța lui rămâne mereu în el și nu poate păcătui, fiindcă este zămislit din Dumnezeu. Un om care este născut, zămislit și născut din Dumnezeu, în inima lui și în sufletul lui, cuvântul lui Dumnezeu a fost pus ca sămânță. Fără sămânță nu există nimic. Nici o naștere nu este fără sămânță. Așa ceva nu există. Înainte, ca să poată avea loc o naștere din Dumnezeu, trebuie să fie pus acolo o sămânță divină, din care este născută o viață nouă. Și această viață nouă poate veni doar din Dumnezeu. Și ca cuvânt, ca sămânță, este plantat în inima noastră, iar apoi vine Duhul lui Dumnezeu și face viu, dar creează o viață nouă. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea, nu este din Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Căci acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început. Să ne iubim unii pe alții, nu precum Cain, care era de la cel rău și l-a ucis pe fratele său. Și de ce l-a ucis? Pentru că toate faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Sunt foarte multe lucruri care sunt aici enumerate și la care trebuie să luăm aminte pentru ca noi să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu ce este drept. Poate că mergem repede. Așa, noi avem astăzi o oră duminicală, așa cum zicea fratele Branham, nu este o predică ce ținem aici, pe scurt doar, ca să mai legăm ceea ce am amintit și ieri, haideți să citim acest verset din Evrei, se potrivește foarte bine și apoi mergem înapoi la Vechiul Testament. Aici în Evrei, capitolul 9, începând de la versetul 21, de asemenea a stropit cu sânge cortul și toate vasele de slujbă. Evrei 9, versetul 21, acum versetul 19 citim: după ce Moise a rostit înaintea întregului popor toate poruncile potrivit legii, a luat sânge de viței și de țapi și așa mai departe și a stropit tot poporul. Acest lucru nu l-am accentuat cum trebuie ieri seară. Dumnezeu în cuvântul lui a stabilit tot ceea ce nu trebuia să fie făcut. El a avut un popor. A luat poporul acesta, l-a chemat afară și a știut exact că acest popor nu este în stare să împlinească tot ceea ce cer eu. Iar apoi, el a făcut o legătură între cerințele lui și poporul lui. Și această legătură a fost sângele. Și a luat cartea cu toate cerințele și a luat poporul care nu era în stare să împlinească toate aceste cerințe. Ambele lucruri le-a luat și le-a pus sub acest sânge al legământului și a stropit cu sânge. A stropit cartea cu toate cerințele și poporul care nu era în stare să împlinească toate aceste cerințe. Și apoi înapoi, acum înapoi la acest gând că Duhul Sfânt vine și ne convinge de păcat și ne conduce spre Golgota. Și acolo noi recunoaștem că noi n-am fost în stare să urmăm cerințele lui Dumnezeu. Dar mielul lui Dumnezeu a venit, a fost ascultător, a fost ascultător până la moarte de cruce. Și sângele lui divin și l-a vărsat. Și noi vedem cu poporul vechi testamentar stătea sub sângele legământului. Și voi știți că noi am vorbit despre acest lucru, că bărbații lui Dumnezeu au ridicat altare peste tot acolo unde Domnul le-a vorbit. un Noe, un Avram, un Isaac, un Iacov. Ei toți au ridicat altare și, ca să o spunem așa, ei au ridicat un loc de aducere a minte, acolo unde Domnul li s-a descoperit. Mie mi-a mai venit un gând sau câteva gânduri. Ce este în legătură cu patriarhii? În Geneza 26, noi citim, poate că numai versetul 18 și apoi versetul 24. Geneza 26, versetul 18. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram. Și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Acum, versetul 23. De acolo s-a suit la Berșeba. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța. Din pricina robului meu, Avram. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Domnul s-a descoperit oamenilor aici pe pământ și eu mi-aduc aminte de o predică în care fratele Branham a zis că este un lucru ciudat, dar în zilele acestea nu mai auzi atât de des că cineva poate spune cu adevărat că Domnul mi-a vorbit. Și în acest context el a spus că în vremurile trecute acest lucru a fost ceva obișnuit, a fost o părtășie între Dumnezeu și ai săi. Și Domnul li s-a descoperit. Astăzi, dacă avem ceva, atunci avem, poate că avem un vis ciudat pentru că am mâncat prea târziu. Dar au fost timpuri în care Dumnezeu și-a îndreptat fața spre poporul său și a avut părtășie cu ei. Unde descoperiri adevărate, unde cu adevărat Dumnezeu era în mijlocul lor. Și eu sunt de părere că aparține de restituire, ca Dumnezeu să-și întoarcă fața înspre noi, ca El să vorbească și ca El să lucreze într-un mod așa cum El a făcut și în vechime. Acum am citit despre Isaac, acum citim despre Iacov. Aici este scris în Geneza, capitolul 32, începând de la versetul 9. Și Iacov s-a rugat zicând: Dumnezeul tatălui meu Avram și Dumnezeul tatălui meu Isaac, Doamne, Tu care mi-ai poruncit, întoarce-te în țara Ta și la rudele Tale și îți voi face bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum am devenit două oștiri. Ce a fost? Iacov și-a adus aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui. El a făcut o comparație. Ce-am fost eu atunci când m-ai chemat? Ce-am devenit eu după ce eu am urmat chemarea ta? Și el a văzut o mare diferență. Dragilor, noi trebuie să facem o comparație între ziua în care Domnul ne-a chemat și ziua și situația în care ne aflăm acum. Ce a făcut Dumnezeu între timp în viața ta și în viața mea? Ce a făcut El prin viața ta și prin viața mea? Aici este scris despre Iacov, mai departe, în Geneza 33, versetul 18, la întoarcerea lui din nordul Mesopotamiei, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chestia, și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel, Domnul este Dumnezeul lui Israel. Aici este vorba de faptul că cineva a ridicat un altar. Și acest lucru l-am auzit de la fratele Branham, că cel care aducea jertfa se identifica cu jertfa. Și noi știm, Hristos a devenit mielul de jertfă pentru noi și că jertfa Lui este o jertfă desăvârșită pentru păcatele noastre. Iar aici nimeni nu mai trebuie să mai completeze ceva, căci Dumnezeu ne-a ajutat. Noi citim mai departe, în Geneza, capitolul 35, de la versetul 3. Să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Bărbații lui Dumnezeu n-au uitat niciodată cum era Domnul cu ei și cum i-a ajutat în toate necazurile lor, în toate împrejurările. Și apoi au avut dorința ei de a se închina lui Dumnezeu, de a ridica un altar, de a aduce o jertfă care se ridica ca un miros plăcut la Dumnezeu. Dar acum venim la un lucru, acum la sfârșit, un lucru care n-ai voie să treci peste el. Aici, în 1 Ioan, capitolul 3, am citit, să nu fim precum Cain, care vorbea de dragoste, dar el a ucis. Să nu iubim precum Cain, asta se face cu cuvinte foarte frumoase, dar cu fapta să ucizi. Acum ajungem la un punct aici. Este un punct care este foarte, foarte adânc. Au fost doi fii, voi știți foarte bine, Iacov și Esau. Ei au fost născuți de aceeași mamă și totuși Dumnezeu zice, pe unul l-am iubit, iar pe celălalt l-am urât. Dar de fapt este suficient lepădat, respins. Pe unul l-am iubit, ales, pe celălalt nu l-am iubit și nu l-am ales. E suficient. Căci Dumnezeu de fapt nu poate urâ. El prin atotștiința lui știe cine îi va sluji și cine nu îi va sluji. Dar aici vedem mai târziu spița neamului lui Esau și vedem spița neamului lui Iacov. Cum sunt împărțiți în linii. Și acest lucru l-am citit cu mulți ani în urmă, după ce eu de 2-3 ori am auzit că fratele Branham a spus că această carte, Iov, este una dintre cele mai vechi cărți. Și eu mi-am făcut gânduri în această legătură, cum a putut el face o astfel de afirmație. Și dacă noi citim în Iov 4, versetul 1, bărbatul care a venit acolo la el este un urmaș direct al lui Esau. O puteți citi în capitolul 36 din Geneza. Deci Geneza, capitolul 36, versetul 1, este scris: iată spița neamului lui Esau. Versetul 4 este scris: Ada a născut lui Esau pe Elifas. Vă rog să luați aminte la acest nume. Și apoi în versetul 5 vine și Core. Dar ceea ce este foarte important este aici. Dacă citiți al doilea nume, din versetul 11, fiii lui Elifas au fost Teman și așa mai departe. Voi doar trebuie să citiți că aceștia au fost aceia care au venit la Iov, un bărbat al lui Dumnezeu, care era într-o disperare sufletească adâncă, iar ei au venit la el făcându-i reproșuri și au adus cunoștință de departe. Unul chiar a spus lucrul acesta zicând: voi aduce cunoștință de departe, și acest lucru l-au făcut toți. Dar că Dumnezeu nu i-a alesese, că Dumnezeu nu avea nimic de gând cu ei, acest lucru nu l-au înțeles. Dar ei au luat cuvântul, dar Dumnezeu nu avea nimic de gând cu ei. Dumnezeu vorbise cu Iov, nu cu ei. Iar Dumnezeu a spus despre Iov că nu este niciun om pe fața pământului atât de evlavios și temător de Dumnezeu. Aici, în Geneza 36:15, este scris: fiii lui Elifas, întâiul născut al lui Esau, au fost căpetenia Teman. Mai am un număr întreg de lucruri aici, dar eu sunt de părere că este suficient. Timpul a trecut. Sunt două linii, începând cu Cain și Abel. Două linii. O linie aleasă de Dumnezeu au căpătat trecere înaintea lui. Pentru ei este valabil cuvântul Scripturii: ferice de omul al căror fără de legi sau păcate sunt iertate și bărbatul căruia vina nu este socotită. Romani, capitolul 4. Pentru că ei au fost iertați de Dumnezeu, ei nu vor da vina pe nimeni. Nu o vor face nici când sunt treji și nu o vor face nici când visează. Ei rămân conștienți de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Ei nu vor putea urâ niciodată. Ei vor fi urâți. Aș putea să vă spun despre povestea lui Iosif, ceea ce s-a întâmplat cu el. Eu mi-am notat unele lucruri. El a rătăcit pe câmp și a venit un bărbat la el și l-a întrebat: ce cauți? Iar el i-a răspuns: îmi caut frații. Și ce-au făcut frații săi când i-a găsit? Ce-au făcut ei? Ei imediat au avut ce trebuie în gură zicând: acum vine omul, acum ne socotim cu el. Voi puteți vedea lucrul acesta. Puteți vedea lucrul ăsta petrecându-se ca pe bandă rulantă. Cum a decurs calea bărbaților lui Dumnezeu? Să vă citesc. Este duminică dimineața acum. Geneza 37, Versetul 4. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toți, pe ei toți frații, și au început să-l urască și nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Proprii frați. Dumnezeu a pus la cale ceva cu Iosif, dar ce putea el face de faptul că Dumnezeu a pus în viața lui un destin divin, o decurgere profetică, un sens și un scop? Nu a fost el apoi omul care a depozitat hrană timp de 7 ani în Egipt și mai târziu, când a venit scumpetea, ce a făcut el? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Dar căile pe care trebuia să meargă erau atât de adânci că aproape nimeni nu le-ar fi putut suporta. Dar motivul a fost pentru că Dumnezeu a avut ceva de gând cu el, iar frații lui erau plini de ură împotriva lui și nu mai puteau spune nicio vorbă prietenească. Acum fiți atenți. Aici este scris, în Geneza 37, partea a doua, de la versetul 14, Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? El i-a răspuns, caut pe frații mei. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Vedeți voi despre ce este vorba aici? Frații lui nu-l vroiau. Ei nu-l căutau, dar el își căuta frații. Indiferent de ceea ce i s-a făcut sau nu i s-a făcut, el își iubea frații. Nu va exista niciodată un copil adevărat al lui Dumnezeu care poate umbla plin de ură pe acest pământ. Nu există! Nu există! Nu există! Cine a experimentat dragostea lui Dumnezeu, acela nu poate altfel decât să iubească. Deci dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Acestea nu sunt cuvinte goale, ci este o trăire cu Dumnezeu. Cine face cuvinte goale are o inimă goală. În viața căruia cuvântul a devenit realitate divină, acela are o inimă plină, umplută cu dragostea lui Dumnezeu. Acest bărbat s-a dus și a întrebat, unde sunt frații mei? Aici avem și noi de învățat o mare lecție. El nu a spus nimănuia că frații mei sunt așa și sunt așa. Mi-am făcut una și alta. Nu, ci inima lui sângera pentru frații lui. Asta e o mare lecție aici, peste care nu putem trece. Și apoi este spus mai departe, în versetul 18, ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. I-au zis unul către altul, iată vine visătorul. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi de aici. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Nu o fiară sălbatică a vrut să-l mănânce, ci ei au vrut să-l mănânce. Căci fiare sălbatice nu erau acolo, ci ei erau acolo, acești oameni care se comportau ca niște fiare sălbatice și nu se mai puteau stăpâni, cu toate că aveau același tată. Iubiților, deci trebuie să învățăm multe și să ne cercetăm. Domnul a spus odată la doi ucenici care erau aprinși în interiorul lor, iar ei au spus, Doamne, dacă vrei, atunci noi poruncim să se coboare foc din cer. Iar Domnul le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. El a vrut să le spună, voi sunteți din Duhul lui Dumnezeu. Cum puteți voi lucra și face așa ceva și vorbi așa ceva? Gândiți-vă! A cui copii sunteți voi? Dar unul dintre frații lui Iosif a venit acolo și a zis ceva. Iuda era seminția cu care Dumnezeu avea ceva de gând, să facă ceva. Geneza 37, versetul 26. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele. Iuda a intervenit pentru el, iar cineva cu care Dumnezeu avea ceva de gând. Celălalt capitol să nu-l citiți, dar Dumnezeu cu acest bărbat a avut ceva de gând. El a intervenit pentru fratele lui. Cu amândoi Dumnezeu a avut ceva de gând și unul a intervenit pentru celălalt. Aleluia! Asta e dragostea lui Dumnezeu, dovedită practic și în adevăr este descoperit acest lucru în mijlocul acelora care sunt iubiți de Dumnezeu. Unul intervine pentru altul și spune, nu fă! Asta e lecția care trebuie să o învățăm. Înapoi la Ioan 3. Dragostea lui Dumnezeu a fost arătată. Și apoi este adus cuvântul fiecare să se cerceteze personal și acest lucru este valabil pentru mine și este valabil pentru tine. Ca noi să ne cercetăm înaintea feței lui Dumnezeu și să observăm care este starea noastră. Eu am vrut să mai citesc unele lucruri, dar cu siguranță Dumnezeu a vorbit cu noi în această dimineață. Eu vă mai spun o dată, eu sunt zguduit după apelul telefonic. Cum va fi ultimul tău ceas și cum va fi ultimul meu ceas? Poate că atunci gândurile noastre se vor plimba pe undeva și se va ridica dorința o de a-și mai putea vorbi cu fratele și cu sora, o de a-și mai putea îndrepta una și alta, o de a-și putea aduce în ordine una sau alta. Eu știu ce înseamnă ceasul morții. Eu nu știu dacă fratele Werner Sieg va înțelege vreodată de ce atunci, noaptea la ora 2, din casa lui din Elveția am plecat. Nimeni dintre voi nu poate măsura și înțelege ce înseamnă dacă trebuie să te lupți cu moartea. Și atunci nu este transpirație fierbinte ca acum, ci o transpirație rece, ca niște perle care curg din cap până în picioare. Ceasul morții mele nu a fost acum 2 ani, aici, în spitalul municipal, ci acum 2 ani a fost o trecere fericită dincolo la Domnul. Ceasul morții mele și lupta mea a fost în aceea duminică, după o adunare în Zürich, când am înoptat la fratele Werner Sieg. Eu nu i-am spus până azi ceea ce s-a întâmplat atunci. Și poate că el mai are dubii până ziua de astăzi de ce plecasem de la el fără am luat rămas bun. Eu vă pot spune că eu nu doresc nimănui să trăiască astfel de ceasuri până când apoi s-a descoperit biruința lui Dumnezeu și am străpuns din nou mergând mai departe pe calea mea cu Dumnezeu. Au fost ceasuri prin care niciun om nu ar trebui să treacă. Dar Dumnezeu ne vorbește astăzi și dorește ca noi să pășim înaintea feței sale zicând, Doamne, ce pot face? Ce trebuie să fac pentru a putea sta înaintea ta. Atunci când noi am devenit credincioși și unul spune altuia, chiar cel mai mărunt lucru care nu era în ordine, nu lăsai să apună soarele, te-ai dus la fratele tău și spuneai, ascultă frate, nu a fost corect ce ți-am spus, dar ce se întâmplă astăzi? Biblia spune, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dacă dragostea se va răci, înseamnă că e ars odată. Dacă nu cuvântul răci, nu ar trebui să fie scris. Deci dragostea trebuie să fi fost odată. Focul lui Dumnezeu a ars odată. Iar apoi se spune că dragostea celor mai mulți se va răci și atunci mulți se vor potigni, se vor vinde, se vor trăda și așa mai departe. Dar Dumnezeu în această priveliște are o gloată biruitoare, care în pofida tuturor împrejurărilor nu-și pierde orientarea, ci sunt ținuți de Dumnezeu. Cineva a spus odată că sunt atât de slab încât nu pot ține suficient de tare mâna Domnului. Iar fratele Branham i-a răspuns, frate, nu tu ții mâna lui, ci Domnul te ține pe tine de mână. Nu-ți face griji. Și astfel putem fi mângâiați. El ne ține cu mâna lui străpunsă și spune, fii mângâiat, copilul meu. Nu te teme, căci eu te-am răscumpărat. Eu te-am chemat pe nume. Ești al meu. Eu am încheiat un legământ veșnic cu tine. Eu am pus împreună cuvântul și pe tine, sub sânge, sub sângele legământului celui nou, tu mi-aparții mie. Legea mea trebuie să te osândească, dar harul meu te-a eliberat. Și sângele meu vorbește pentru tine și spune să trăiești, tu să trăiești. Noi am trecut de la moarte la viață, lăudat să fie numele Domnului. Amin.